Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija pozdravlja vas Gordana Sandić-Hadžihasanović. U utorak 16. februara 2016. ovo su najvažnije vijesti. Nekoliko stotina radnika Krivaje Mebel i Zavidovića blokiralo magistralni put M17 u Žepču, zahtijevajući jednokratnu pomoć od 200 konvertibilnih maraka.
Mi smo prvenstveno tražili tu jednokratnu novčanu pomoć da bi ljudi mogli preživjeti, jer imamo ljudi koji je već isključena električna energija.
Znači, nećemo oblokirati puta do danje, dosta ne riješi pitanje Krivaje.
Udruženje Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle podnijelo 3 krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog izazivanja međunacionalne mržnje.
Dodik, između ostalog, izjavio, BH nije mogla opstati ni onda kada su ovdje 500 godina bili Turci, pa neće ni sada savremeni Turci uspjeti ništa.
Na vanrednoj konferenciji za novinare Milorad Dodik je između ostalog govorio o njegovom spornom kreditu u Pavlović banci te o slučaju Radončić.
Spreman sam da dam izjavu ovdje u Banja Luci, gdje god u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova u svom kabinetu, sve izjave, ali od mene niko izjavu nije ni tražio. Da stražno ne bi upalo u zezanje.
Kardinal Vinko Puljić uputio pismo srpskom patrijarhu Irineju nakon njegovih posljednjih istupa u javnosti s porukom Republiku Srpsku nisu postavili mučenici nego mučitelji.
Pismo je pisano nakon što je Irinej veličao nastanak Republike Srpske, a povodom 9. januara koji se obilježava kao dan tog entiteta.
Počeli pregovori Bosna i Hercegovina, Evropska unija o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Bosna i Hercegovina zastupa stav o postepenom prilagođavanju i kompenzacionim mjerama. Evo što traži pregovarač u ime Evropske unije.
Oni se pozivaju na princip tradicionalne trgovine. Princip tradicionalne trgovine podrazumijeva što se izvozilo u periodu 3 godine prije pristupanja Hrvatske, da se to treba staviti na kvotu. I s tim u vezi, dakle, oni baziraju svoju poziciju.
Tužilaštvo Bosne i Hercegovine predložilo produženje pritvora za Fahrudina Radončića, koji je ranije određen na mjesec dana, o čemu će se sud izjasniti naknadno. Kolege iz svih tužilaca Tužilaštva Bosne i Hercegovine traži smjenu i sankcionisanje potpredsjednice Visokog sudskog i tužilačkog vijeća Ružice Jukić zbog neprimjerenih istupa protiv pravosudne zajednice. Navodi se kako se Jukić stavila na stranu osumnjičenih i optuženih u predmetima Radončić i Pavlović banka. Iz svijeta, oko 50 ljudi ubijeno u raketnim napadima na škole i bolnice u sjevernoj Siriji, a ove napade Ujedinjene nacije ocijenile kao ratni zločin. Rusija odbacila navode da je ona počinila ratni zločin u Siriji bombardovanjem bolnica i škola. Sjedinjene Američke Države i saveznici izvršili su 30 vazdušnih udara u Siriji i Iraku, saopštila komanda za zajedničke operacije. Ponovo iz Bosne i Hercegovine. U Sarajevu preminuo Srđan Dizdarević, dugogodišnji borac za ljudska prava i nekadašnji predsjednik Helsinškog komiteta. Posljednje padavine prouzrokovale povećanje vodostaja na svim vodotocima na vodnom području Save i Une. Vrijeme sutra. U centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima sunčano uz umjerenu oblačnost. U ostatku zemlje pretežno oblačno.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Radnici preduzeća Krivaja Mebel drže u blokadi put M17 u mjestu Papratnica u Žepču. Na ovaj način su se odlučili nakon što im je jutros rečeno kako vlada Zeničko-Dobojskog kantona nema u budžetu oko 200.000 maraka za podjelu jednokratne pomoći za oko 700 radnika pomenutog preduzeća. Javlja se Arminka Memišević.
Radnici Zavidovićkog preduzeća Krivaja Mebel blokirali su magistralnu cestu M17 u Žepču. Traže isplatu jednokratne novčane pomoći, jer već mjesecima nemaju plaća. Ogorčeni su, kažu, nebrigom vlasti jer nema rješenja u ovom preduzeću i nakon što je po odluci odbora povjerilaca zatražen raskid kupoprodajnog ugovora sa ortačkom grupom, koja je u septembru 2014. godine kupila imovinu Krivaje u stečaju. Obećanja koja su radnici ranije dobili u vladi federacije nisu ispunjena, a ortačka grupa ne želi prihvatiti raskid ugovora i predati imovinu firme. Radnici su u nikad težem položaju. Znaju da blokada puta nije rješenje, ali sada i sami pitaju kome da se obrate. Prošlo je 15 dana od raskida ugovora sa ortačkom grupom, a za radnike rješenja i dalje nema.
Nije znala, niko ne drži kontrolu da ne duđi do toga. Imali su 15 dana da razmatraju o tome, dva dopisa u 15 dana.
U ovim trenucima radnici se još uvijek nalaze na magistralnoj cesti M17 u Žepču i to na dijelu puta kojim se blokiraju i za obilaznice.
Ljudi su dogovorili se ponije vreće za spavanje, šatore, sve.
Tu namjeravaju, kažu, ostati do ispunjenja za sada ključnog zahtjeva, isplate jednokratne novčane pomoći za koju je vlada Zedo kantona poručila da nema novčana sredstva.
Jutro su nam poručili u 8 sati iz vlade da oni imaju 15.000 km u budžetu na raspolaganju.
Nikad nećemo sići sa M17 dok ne isplati nam plate za radnje.
Trenutno se, kako saznajemo, vode razgovori predstavnika radnika i stečajnih povjerilaca. Za Radio Slobodna Evropa, Arminka Memišević.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik izjavio je u Banja Luci da tužilaštvo Bosne i Hercegovine nema osnova za držanje u pritvoru Slobodana Pavlovića, koji je optužen za malverzacije sa kreditom namijenjenom kupovini njegove vile na Dedinju. Naveo je također da će se odazvati bilo kakvom razgovoru sa istražiocima, ali samo u Banja Luci, jer se u Sarajevu ne osjeća sigurnim. Poručio je također i drugima da zaobilaze Sarajevo u širokom krugu. Iz Banja Luke se javlja Erdoğan Katana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik na vanrednoj preskonferenciji u Banja Luci saopštio je da posjeduje originalni ugovor sa Pavlović bankom oko kredita za kupovinu svoje vile na Dedinju, koju će dostaviti odbrani Slobodana Pavlovića.
U mojoj ličnoj arhivi postoji to i ja ću ovo sada dostaviti odbrani ljudi iz Pavlović banke. U nastojanju, u želji da vjerujem da naravno postoji objektivnost u ovom svemu i da će eliminacija političkog progona koji se čini, a ovo dokazuje da je to politički progon.
Pokazujući svoje dokumenta, Dodik je naglasio da time prestaje osnov za držanje u pritvoru Slobodana Pavlovića i drugih u predmetu Pavlović banka, jer kako je rekao, tužilaštvo BiH u svojoj optužnici namelo je da se radi o fiktivnom kreditu iz 2007. godine za koji banka nema dokumenata.
Prema tome, ako žele bilo kako izjava od Milorada Dodika, mogu da dođe ovdje u Banja Luku. Ja sam spreman da tu svaku izjavu dam, što god interesuje da to učinim. Spreman sam da dam izjavu ovdje u Banja Luci, gdje god u prostorijama Ministarstva unutrašnjih poslova u svom kabinetu. Sve izjave, ali od mene niko izjavu nije ni tražio. Da stražno ne bi upalo u zezanje.
Prema tvrdnjama Dodika, u dokumentima koje on posjeduje ne postoji ni jedan ovjeren od strane vlade Republike Srpske. Bivši Pavlovićev advokat Duško Tomić nedavno je izjavio da posjeduje ugovor za kupovinu vile na Dedinju, za koji vjeruje da je nezakonito ovjeren pečatom vlade Republike Srpske. A evo kako to Dodik objašnjava.
Došlo je do zahtjeva da se da potvrda o mom primanju u okviru vlade i tu je dostavljen ugovor banke. Ja sam potpisao te zahtjeve što sam trebao i vjerovao da neko službenika, možda na nekom papiru to, ali ovdje na osnovnom ugovoru iz 2007. godine nema. A možda se potkrala negdje greška. Vlada nikakvu obavezu nije preuzela, po tome sve druga špekulacija.
Za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Predstavnici Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle podnijeli su 3 krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog uvreda koje prije svega upućuje prema bošnjačkom narodu, ali i krši državne i entitetske zakone. Iz Tuzle se javlja Mirela Bektić.
Prijave su podnesene zbog izazivanja narodne, vjerske, rasne mržnje, razdora, netrpeljivosti i neravnopravnosti građana. Sinan Alić, predsjednik Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje.
Posljednjim istupom u Beogradu, kada je povodom hapšenja vlasnika Pavlović banke Slobodana Pavlovića, Dodik između ostalog izjavio, BH nije mogla opstati ni onda kada su ovdje 500 godina bili Turci, pa neće ni sada savremeni Turci uspjeti ništa.
Krivične prijave adresirane su na sva 3 tužilaštva, odnosno Državno, Federalno i Tužilaštvo Republike Srpske. Iz fondacije ističu da je izvršena i povreda sva 3 ustava u kojima je bošnjački narod definisan kao konstitutivan, a Dodik ga, što nije prvi put, dodaju, tretira kao savremene Turke.
Za ovakvo divljanje Milorada Dodika, koji ovih dana dostiže vrhunac i dobija dimenzije političkog bjesnila sa nesagledivim posljedicama za ovu državu, krivi su mnogi. Pravosudne institucije na nivou države i oba entiteta, jer ne čine ništa da zaštite građane i državu od opasnog djelovanja Milorada Dodika.
Alić napominje da je pored pravosudnih institucija odgovornosti na OHR-u. Očigledno je da je, dodaje, u pitanju kršenje Dejtonskog sporazuma i mnogih međunarodnih konvencija koji su sastavni dio ustava ove države.
Moralna odgovornost pripada građanima ove zemlje, posebno Republike Srpske, prvenstveno njenoj intelektualnoj eliti, koja uporno šuti i ne prepoznaje da ih Milorad Dodik upotrebljava kao grudobran.
Iz Fondacije Istina, Pravda, Pomirenje napominju da ne žele nijemo posmatrati situaciju zbog čega su se odlučili na podnošenje krivičnih prijava. Nadaju se i očekuju da pravosudni organi, kako kažu, konačno počnu djelovati po ovom pitanju i zaustave povređivanje zakona i ustava, odnosno da zaštite građane ove zemlje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Mirela Bektić.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Nadbiskup Vrhbosanski, kardinal Vinko Puljić, uputio je pismo patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju, u kome je izrazio nevjericu zbog patrijarhovih izjava datih povodom 9. januara Dana Republike Srpske. Kardinal Puljić u pismu navodi kako je patrijarhova izjava da je Republika Srpska utemeljena na Božjoj istini i pravdi potpuno oprečna onome što se zbivalo tokom rata. Pripremila Dženana Halimović.
Stotine hiljada ljudi osjetili su stravične zločine, navedeno je u pismu patrijarhu Srpske pravoslavne crkve Irineju koje je uputio vrhbosanski nadbiskup kardinal Vinko Puljić. Pismo je pisano nakon što je Irinej veličao nastanak Republike Srpske, a povodom 9. januara koji se obilježava kao dan tog entiteta. Patrijarh Irinej tom prilikom je između ostalog rekao:
Republika Srpska utemeljena na istini Božjoj, na pravdi Božjoj.
Upravo riječi kako je Republika Srpska nastala na Božjoj istini i pravdi kod kardinala Puljića su, kako navodi, izazvale nevjericu, zgražanje i razočarenje. Generalni tajnik biskupske konferencije, monsignor Ivo Tomašević.
Biskupi prikazali neke stvari koje se tiču katoličke crkve, da je prognano 140 tisuća katolika, iako ih je prognano više. Druga stvar je tamo gdje su srpske vlasti imali potpunu kontrolu, potpunu vlast, gdje nije bilo ratnih sukoba, to su biskupi naveli brojna ubojstva vjernika, katolika, Hrvata i drugih. Biskupi ne zaboravljaju da je veliki broj pravoslavnih vjernika Srba, da su i oni prognani i ubijeni, da su i članovi islamske zajednice prognani, mnogi ubijeni. Biskupi zapravo pozivaju njegovu svetost i pitaju se je li zapravo volja Božja i pravda Božja da nestane katoličke crkve u entitetu RS-a, da nestane pravoslavne crkve u Federaciji BiH, a islamske zajednice na nekim drugim prostorima.
Puljić je Irineju rekao ono što se više ne smije prećutkivati, kaže novinar i politički analitičar Vlastimir Mijović.
U tom smislu vrlo je jasno na čijoj strani je takozvana Božja pravda. Ono što je patrijarh rekao u Banja Luci 9. januara, to zaista nema uporište ni u kakvim principima i dogmama pravoslavne crkve, niti hrišćanstva uopšte. Utoliko je bilo potrebno da mu to neko ko je njemu ravan po funkciji koju obavlja i kaže.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
U Bosnu i Hercegovinu je stigla delegacija iz Brisela koja će sa domaćim pregovaračkim timom razgovarati o prilagodbi sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Neophodno je usaglasiti listu proizvoda za koje će Bosna i Hercegovina postepeno u periodu od 5 godina davati carinske ustupke do potpune liberalizacije trgovine s Evropskom unijom. Informiše Mirna Sadiković.
Delegacija Evropske komisije danas će u Sarajevu iznijeti uslove koji su stavljeni pred Bosnu i Hercegovinu, dok će u ime pregovaračkog tima iz Bosne i Hercegovine Hamdo Tinjak, sekretar Ministarstva vanjske trgovine i ekonomskih odnosa, dati priloge BiH strane u procesu adaptacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju.
Oni imaju drugačije gledište vezano za naše zahtjeve. Oni se pozivaju na princip tradicionalne trgovine. Princip tradicionalne trgovine podrazumijeva što se izvozilo u periodu 3 godine prije pristupanja Hrvatske, da se to treba staviti na kvotu.
Ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Mirko Šarović u jučerašnjem obraćanju napomenuo je da je predsjedništvo Bosne i Hercegovine utvrdilo platformu za pregovore, te objašnjava šta je u osnovi te platforme.
Sve ono što se sa strane Evropske komisije traži, što je Hrvatska izvozila u Bosnu i Hercegovinu 2009-2012. godina, da je i pravo Bosne i Hercegovine da sve ono što je izvozila u Hrvatsku u posmatranom periodu je u suštini i pravo Bosne i Hercegovine da traži da ulazi bez carina na prostor Evropske komisije. To se posebno odnosi na voće i povrće.
Poljoprivredni proizvođači iz Bosne i Hercegovine zabrinuti su da bi implementacija sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju mogla ugroziti domaću proizvodnju. Stanko Mršić iz Udruženja voćara Prijedor, koji se bavi uzgojem tri vrste jagoda po najvišim standardima, upozorava da treba insistirati na mjerama zaštite domaće proizvodnje bez obzira na ishod pregovora sa Evropskom komisijom.
Bosna i Hercegovina je slobodna tržišna zona. Znači svako ima para, a u Bosni i Hercegovini može veći šta hoće. A nemamo nikog da kaže, da udari šakom o sto pa da kaže, slušajte, mi imamo toliko i toliko tona te i te robe, ova roba nam ne treba.
Pregovori o prilagodbi mogu trajati mjesecima, čak i godinama, no ministar Šarović smatra da Bosna i Hercegovina ima šansu da postigne kvalitetan dogovor. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Radio Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 15 sati.
Do kraja emisije, pored ostalog, objavljujemo burna rasprava o lokalnoj samoupravi u Narodnoj skupštini Republike Srpske.
Ovdje se stiče utisak da su lokalne zajednice nedonoščad, kojima treba neki tutor koji će njima upravljati, i da tamo su neki ljudi koji apsolutno nisu na nivou onoga što im je zadatak.
Povećani vodostaj i velikog broja rijeka, posebno Save i Une.
Prognoze meteorologa najavljuju i dalje promjenljivo i nestabilno vrijeme sa nastavkom padavina, pa službe civilne zaštite ističu da će i dalje pratiti stanje na terenu.
U nastavku iz svijeta. Ujedinjene nacije su ocijenile da vazdušni napadi na bolnice i škole u Siriji predstavljaju ratni zločin. U jučerašnjim udarima na sjeverne provincije Alep i Idlib poginulo je najmanje 50 osoba, uključujući i djecu. Zvanična Ankara za stradanja civila optužuje ruske borbene snage, dok Moskva odbacuje ovakve optužbe. Pripremila Milena Mitrović.
Generalni sekretar UN-a Ban Ki-moon ocijenio je napade kao flagrantno kršenje međunarodnog prava, navodeći da su bacili sjenku na napore da se okonča petogodišnji sukob. I dok State Department nije direktno optužio Rusiju, navedeno je kako posljednja događanja dovode u pitanje odlučnost zvanične Moskve da stane u kraj brutalnom režimu predsjednika Asada. Međutim, sve optužbe za napade Rusija kategorički odbacuje. Portparol Kremlja Dmitri Peskov izjavio da one nisu potkrepljene dokazima. Ambasador Sirije u Moskvi, Riad Hadad, za vazdušne napade na bolnice optužio američke vojne snage. 24-godišnji Sirijac Mustafa Omar Saranik navodi da su jučerašnji napadi bili izuzetno jaki.
Probudio nas je zvuk aviona i bombi. Prestravljeni smo istrčali iz kuće. U selu je ubijeno 15 ljudi, a ranjeno je više od 100.
U bombardovanju civilnih bolnica u kojima su Ljekari bez granica poginulo je najmanje 7 doktora, dok je nekoliko nestalo, izjavio je predsjednik ove organizacije Mego Terzijan.
Očajni smo i bespomoćni pred svakodnevnim napadima na medicinsko osoblje. Očigledno je da su ih izveli ili sirijska vlada ili ruske vazdušne snage, i nažalost ovo nije prvi put da su nas napali.
Smrtonosni napadi u Siriji izvedeni su samo nekoliko dana nakon što su svjetske sile u Minhenu dogovorile prekid neprijateljstava do kraja ove nedjelje i hitnu dostavu humanitarne pomoći u ugrožena područja.
U predstavničkom domu Skupštine Bosne i Hercegovine danas je vođena polemička rasprava o osnivanju parlamentarne grupe za promociju slobode, vjere i ubjeđenja. Poslanici su se sporili oko toga da li ta grupa treba biti formalne ili neformalne prirode. Evo šta je zabilježio Milad Obradović.
Inicijativu da se osnivanje parlamentarne grupe za osiguranje slobode, vjere i ubjeđenja stavi na dnevni red predstavničkog doma, poslanik Sinan Šepić podnio je prije par mjeseci. U obrazloženju svoje inicijative Šepić, poslanik Stranke demokratske akcije, zalaže se za jednu takvu otvorenu grupu u BH parlamentu.
Kad sam ovo predlagao, tad nije bilo ni u primisli nekakve očito priče uzburkanost celokupne javnosti u BH zaključkom Visokog sudskog i tužilačkog vijeća. Da imamo jednu ovakvu grupu gdje bismo mogli to prodiskutirati, prije nego što bilo koja institucija države pošalje, rekao bi, stavili mišljenje vezano za nešto što zadire u slobodu vjere i uvjerenja, oni bi trebali imati mišljenje i trebali bi imati stav.
Milica Mar Marković iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata ne vidi svrhu i cilj parlamentarne grupe za promociju osiguranja slobode vjere i ubjeđenja.
Sfera ljudskih prava u ovom domenu koji je naznačen i napisan u nazivu ovog parlamentarnog odbora, ja mislim da tu ne postoji ili ne postoji u značajnoj mjeri kršenje ljudskih prava u Bosni i Hercegovini.
Nikola Lovrinović iz Hrvatske demokratske zajednice podržava osnivanje bilo formalne ili neformalne parlamentarne grupe za promociju slobode vjere i ubjeđenja.
Mi možda i bježimo od nje činjenice da je, pa ne znamo ću li reći istinu, 90% stanovnika ove države vjernici. Dakle, da i mi među nama su, ne znam, većina vjerojatno vjernici, dakle i oni žele dobru komunikaciju sa vjerom.
U replici Maja Gasal-Vražovica iz Demokratske fronte tražila ispravku krivog navoda.
Da ispravim kolegu Lovrinovića upravo zbog toga što se ne bih bavila procentima, osobito zato što nema statističkih podataka ni na jednom nivou Bosne i Hercegovine, ali ne treba da budu jer je to zaista biti vjernik ili nevjernik jedna individualna stvar svakog građanina na ovome svijetu, pa zato ne znamo odakle 90%.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milado Bradović.
Poslanici Narodne skupštine Republike Srpske danas raspravljaju o nacrtu zakona o službenicima i namještenicima u organima samouprave, ali vanredna pres konferencija predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika izazvala je zastoj u raspravi jer su partije iz opozicije zatražile pauzu nezadovoljne onim što je Dodik izgovorio. Iz Banja Luke se javlja Milorad Milojević.
Šef poslaničkog kluba PDP-a Miroslav Brčkalo u najavi pauze rekao je da ta stranka želi da razmotri, kako kaže, prijetnje koje je prema njima iznio Dodik.
I poslije koje ćemo mi tražiti hitnu reakciju nadležnih organa i možda i određivanje ove Narodne skupštine Republike Srpske. Tome, vjerovatno kolege još nisu upoznate sa tim, ali nakon pauze ćemo imati jasne i konkretne stavove po tom pitanju.
Tenzije su započele još raspravom o nacrtu zakona o službenicima i namještenicima, gdje su opozicione stranke ponovo optužile vladajuću većinu da želi da uspostavi kontrolu nad lokalnim zajednicama. Poslanik NDP-a Zdravko Krsmanović.
Samo ovdje se stiče utisak da su lokalne zajednice nedonoščad, kojima treba neki tutor koji će njima upravljati i da tamo su neki ljudi koji apsolutno nisu na nivou onoga što im je zadatak. Mislim da tu vrijeđate sve gradonačelnike i načelnike i sve predstavnike, odbornike koji su lokalnim parlamentima. Uzmite željeznice, uzmite šume, uzmite elektroprivredu, tamo je masa zaposleni, a jedino se ovdje propisuje lokalnim zajednicama koliko zaposleni treba imati. Jedino se propisuje njima kolika je visina paušala, a upravni odgovori pojedini imaju po 2-3 hiljade maraka naknade, a da ništa ne rade.
Predstavnici koalicije Domovina zatražile su da tim zakonom bude predviđeno i zapošljavanje u lokalnim strukturama u skladu sa popisom stanovništva iz 1991. godine. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Predsjednica udruženja Srebreničke majke Hatidža Mehmedović danas se u svojstvu optužene pojavila u Osnovnom sudu Srebrenica. Na teret joj se stavlja organizovanje protestnog mitinga protiv obilježavanja 9. januara Dana Republike Srpske. Donoseći oslobađajuću presudu, sudija Vukoman Petković je istakao da nije bilo narušavanja javnog reda i mira. Iz Srebrenice Sadik Salimović.
Majke Srebrenice okupile su se 9. januara u centru grada i to je okarakterisano kao prekršaj. Međutim, sud je danas donio oslobađajuću presudu za Hatidžu Mehmedović kao organizatora protesta.
Nisam ovo očekivala da će doći do suda, da će doći do ovog maltretiranja, jer ipak je ovo previše. Previše je za zločinca, kamoli za žrtvu koja je jedan veliki gubitnik, koja izdržava već 21 godinu kazni.
Suđenje Hatidži Mehmedović je uvreda za žrtve, smatra Nura Begović.
Ne bi trebalo više ovako baš ti nekakve prijave praviti, nema to smisla, to je samo vrijeđeni, pogađeni, porodica i jednostavno bruka čitavog grada.
U posljednje vrijeme Hatidža Mehmedović je više puta bila na saslušanju u policijskoj stanici kao i u sudskim klupama. Sve je to posljedica njene borbe za istinu i pravdu.
Ako ti je grijeh pričati onome što ti je urađeno i što ti je počinjeno njeno to zlodjelo, ja sam spremna griješiti dok sam živa, jer ja više nemam što taj izgubiti, sve što sam imala, meni su ubili, ali ova borba za pravdu, za istinu i pravdu, više će vrijeđati onima koji su me dočerali do ovoga, koji su me zavili u crno, koji su mi zagorčali život, koji su mi napravili života pakao, nego što će vrijeđati meni, jer djeca moraju znati istinu, djeca su budućnost, a djeca ne znaju pravu istinu.
Postupak protiv Hatidže Mehmedović je danas obustavljen, a u ranijim sudskim postupcima osuđivana je novčanim kaznama. Za radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Poznato je da Bosna i Hercegovina ima potencijal za vjetroelektrane, postoji interes investitora, ali je pitanje kada će i koliko ozbiljno to shvatiti BiH vlast. Mjerenjima kroz projekat koji je finansirala španska ambasada utvrđeno je da na tri lokacije postoji mogućnost komercijalne proizvodnje električne energije, informiše Željka Mihaljević.
Sa dosta medijske pompe, elektroprivreda HZHB je 2010. položila kamen temeljac za izgradnju vjetroparka Mesihovina. Od kamena temeljca do danas nikakvih pomaka. Zbog čega, pitamo i tadašnjeg i sadašnjeg načelnika općine Tomislavgrad Ivana Vukadina.
Trebalo bi pitati one koji su sjedili prije upravama elektroprivredi, zašto su 4 godine ili 5 godina čekali, nisu ništa radili na tom polju.
Prošloga tjedna nova uprava elektroprivrede HZHB prezentirala je planirane elektroenergetske projekte, a Marinko Gilja, generalni direktor tog javnog poduzeća, u Livnu je izjavio.
Vjetroelektrana Mesihovina kreće već u realizaciji, tu se odnosi, recimo, iznos investicija nekih 100 miliona eura i rok završetka radova je kraj 2017. godine.
Za razliku od elektroprivrede, Kinezi koji prednjače u proizvodnji vjetroenergije bili su vrlo ekspeditivni i potpisali sporazum o razumijevanju sa Matom Dukićem, direktorom Tomislavgradske tvrtke Gradina.
Mi smo sa dokumentacijom skoro gotovi, investitori i partneri su spremni da budem iskren jučer da radimo.
Snaga te vjetroelektrane bila bi 112 MW. Rok izgradnje 2017. a vrijednost investicije oko 150 milijuna eura. Pomaka ima i u projektu vjetroelektrane Ivovik u Livnu, kazao je općinski načelnik Luka Čelan.
Projekt ima apsolutnu potporu od strane općine Livno i da što se tiče općine ostalo je samo da oni uplate taksu da bi mogli ishoditi građevinsku dozvolu i nakon toga, znači, prići samoj realizaciji projekta.
Iz Livna za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Novo rukovodstvo studentskog parlamenta Univerziteta u Sarajevu danas je prezentiralo aktivnosti koje planira provoditi u narednom periodu. Osim zakona o studentskom standardu, insistirat će na još nekim reformama koje navodi novoizabrani predsjednik Haris Zahiragić.
Ono što mi planiramo također raditi sa radnicima Ministarstva obrazovanja, mjesto formirati komisiju gdje ćemo provjeravati da li profesori izvršavaju svoje obaveze, da li profesor dolaze na predavanje, da li profesor dolaze na konsultacije ili to pak radi asistenti koji imaju platu po 5, 10 ili 15 puta manje od tih profesora. Koji je gorući problem u visokom obrazovanju, svakako to naglašavamo, jesu privatni univerziteti koji se osnivaju bez ikakvog osnova, koji nemaju akreditaciju, a studenti i roditelji plaćaju velike pare da upisuju djecu na te fakultete. Već na sljedećem sanatu ćemo otvoriti temu problema predavanja naših profesora na fakultetima privatnog karaktera.
Zbog obilnih padavina na širem području Bosne i Hercegovine došlo je do porasta nivoa rijeka, a u pojedinim opštinama i kantonima i do plavljenja domaćinstava i poljoprivrednog zemljišta. Trenutno je najkritičnija situacija u Unsko-sanskom kantonu, informiše Gojko Veselinović.
U Federaciji BiH povišeni su nivoi svih rijeka u Livanjskom kantonu gdje postoji opasnost od izlivanja. Na području opštine Drvar gdje se izlila rijeka Unac, poplavljeno je nekoliko domaćinstava, a vodostaj zbog nastavka padavina i dalje raste. Vodostaj rijeka su u porastu i na području Unsko-sanskog kantona gdje je poplavljeno i nekoliko domaćinstava, kaže Majda Kovač, portparol Federalne uprave civilne zaštite.
U mjesnoj zajednici Kulen Bakuf vodostaj je također prešao u kritičnu tačku i u ponoć je iznosio 330 cm gdje je došlo do plavljenja dva stambena i jednog pomoćnog objekta. U općini Bosanski Petrovac zbog obilnih padavina došlo je do pojave podzemnih voda koje su poplavile dva stambena objekta.
Vodostaj Une i Sane na području Novog Grada, Kostajnice i Prijedora također su u porastu, kaže Željko Stojanović, portparol Republičke uprave civilne zaštite.
U općini Novi Grad rijeka Japra je nabojala i izlila se na lokalne putne pravce Blagaj Vitasovci i Blagaj Radomirovac. U Novom Gradu su uvedene mjere redovne odbrane od poplave na rijeci Sani. Vodostaj Sane jutros u Prijedoru je također malo ispod kote redovne odbrane od poplave. Za sada nema ugroženih ljudi i objekata.
U zapadno-hercegovačkom kantonu u opštini Ljubuški uvedene su mjere redovne odbrane od poplava, a u opštini Liđa došlo je do izlijevanja rijeke Bosne gdje je poplavljeno poljoprivredno zemljište. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
I kratko vijesti dana. Nekoliko stotina radnika Krivaje Mebil iz Zavidovića blokiralo magistralni put M17 u Žepču. Udruženje Istina, Pravda, Pomirenje iz Tuzle podnijelo krivične prijave protiv predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zbog krivičnog djela izazivanja međunacionalne mržnje. Na vanrednoj konferenciji za novinare Milorad Dodik između ostalog govorio o njegovom spornom kreditu u Pavlović banci. Počeli pregovori Bosna i Hercegovina, Evropska unija o prilagođavanju sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju. Oko 50 ljudi ubijeno u raketnim napadima na škole i bolnice u sjevernoj Siriji, a ove napade Ujedinjene nacije ocjenjuju kao ratni zločin. Rusija odbacila navode da je ona počinila ovaj ratni zločin u Siriji. Vrijeme sutra u centralnim, istočnim i sjeveroistočnim područjima sunčano, u ostatku zemlje pretežno oblačno. Temperature ujutro od 3 do 9, a tokom dana od 11 do 17 stepeni.
Misli slobodno.
Slušaj radio Slobodna Evropa.
I još samo pozdrav koji vam upućuju Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hadžihasanović.